Ali da se vratimo ovoj stvari.
Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Dobro večer, vi pratite Radio Sputnik, ja sam Marko Nikolić, ovo je emisija koja će se baviti tehnologijama i njenim fenomenima i odnosima u današnjem društvu. Naši večerašnji gosti su Istok Pavlović, stručnjak za digitalni marketing, jedan od pionira online marketinga kod nas.
Zdravo.
I Mila Antonović, učenica 14. Beogradske gimnazije i youtuberka.
Dobro večer.
Mi ćemo se večeras baviti fenomenom influencera, odnosno tih uticajnih ljudi u našem društvu i okolini. I prema poslednjim istraživanjima videlo se da su zapravo ljudi mnogo više veruju ljudima od poverenja na koje mogu da se ugledaju i koji su slični njima, nego tradicionalnim kanalima marketinga kao što su ranije bili. Evo pitanje za vas Istok, kako to da objasnimo da su prosto brendovi migrirali ka tom influence marketingu, odnosno da više imaju poverenja u same ljude koji su iz naših sredina, nego li u neke tradicionalne kanale marketinga koji su bili do sada dostupni?
To se desilo tako što su oni probali prvi put malo po malo da rade sa raznim influencerima koji su u početku imali relativno mali broj pratilaca, uticaj, i onda kad su videli zapravo da od jednog tog šera dobiju ono veću prodaju ili šta god, nego da su imali ne znam kako reklama ili billboard, onda su shvatili da tu treba više malo da se angažuju, i vremenom se to tako širilo i širilo, a onda su i ljudi sa druge strane to ukapirali i počeli sve više i više da rade na svojim profilima, da li je to Instagram, YouTube, neka društvena mreža, jer znaju da kada dovoljno izgrade taj profil da će početi da ih kontaktiraju razni brendovi, i to je tako jedna uzemna veza koja se zaigrala već nekoliko godina.
Evo upravo imamo jednu pripadnicu koja je uspela svoj profil da razvije dovoljno dobro da danas može i da zarađuje toga. I evo da pitamo Milu, kako ste vi počeli, koja je ideja zapravo tu bila i da li ste uopšte imali ideju da danas kao Mila sa 16 godina zarađuje koliko zarađuje, ili prosto to krenulo iz neke zabave?
To jeste krenulo iz zabave. Meni je iskreno bilo dosadno na fizičkom u osnovnoj školi i ja sam htela da budem kao svi strani youtuberi koje sam pratila, i onda sam ja upalila kameru na svom telefonu i jednostavno snimjela svoj prvi video koji sam odmah plasirala na YouTube bez ikakvog edita, muzike, bilo čega, i jednostavno tako je sve počelo. Samo iz zabave, bez ikakvog tog razmišljanja o novcu ili o bilo čemu drugom.
A da li je to opet danas postala i neka obaveza, sad tvoji pratioci očekuju od tebe redovan sadržaj, da li je to sad već malo naporno?
Očekuju, a jeste malo naporno s tim da idem u školu, imam ostale vanškolske aktivnosti, ali ja to volim da radim, tako da često i nije obaveza, ali kad mi pišu ajde više postavi video, čekamo već dva dana, onda moram da snimim nešto i što pre da postavim, da bi jednostavno ne njih zadovoljila, već i sebe sa druge strane.
Evo za vas Istok pitanje, vi ste neko koje je pokrenuo jedan od prvih, da kažemo, blogova koji su ljudi pratili, i kako je to zapravo krenulo u početku, kako beše blog, što se kaže, interneta, danas već imamo blogove, odnosno te neke internet dnevnike, što zapravo Mila radi. Kako je to zapravo, da li je to tehnologija uputila od bloga ka nekom video sadržaju, ili su ljudi manje krenuli da čitaju, kako taj fenomen da jednostavno ljudi su više sada privrženi video materijalu nego pisanom?
Da, to je potpuno tačno. Ja sad isto prelazim polako na YouTube, jer ranije kada se pojavio blog kao format, prvo nije bilo YouTube-a, pa je bilo YouTube-a, ali sam čekao da se učita, popiješ kafu, pa se učita minut, pa pustiš, pa opet nastaviš. E onda kad je postao brži internet i s druge strane ljudi su mogli da kupe kamere, da nauče malo kako da snimaju te videe, i to je sve onda došlo jedno za drugim. Ali druga stvar je, recimo, blogovi su postali prezasićeni, jer mnogo je lakše napisati blog nego snimiti video. Naravno, postoji i loš video i loš blog, ali opet da kažemo, globalno ima više ljudi koji pišu nego onih koji snimaju video, tako da je teže probiti se. Ja sam počeo kad su blogovi počeli da budu neka fora, i pa se tu nekako pozicionirao, ali danas, recimo, kad ih počinje od nule, ja bih krenuo sa videom, ne sa blogom. Tako da sad ću naravno prenesem samo moje pratioce sa bloga na video format, što je mnogo lakše. Ali video format je definitivno danas mnogo manje konkurencije, iako je tu konkurencija već postala velika, ali da.
Kad smo došli kod to kreiranja sadržaja, zanima me, na primjer, što se tiče vašeg sadržaja na vašem kanalu, prosto da li su to neki sadržaji koji su standardni za YouTube, dakle da li su to neki oni izazovi, što rade i vaši vršnjaci, vaši godina, ili tu imate neki prostor da neki sopstveni sadržaj prosto plasirate, šta vi više volite u krajnjoj liniji?
Ja sam ranije kada sam počinjala snimala te challenge i prankove i sve to što mladi, kako bi rekli, klinci vole, i onda da bih ja dobila tu neku publiku, ja sam to ranije snimala. Trenutno to ne radim i više volim da snimim nešto kvalitetno. Ne kažem da to nije kvalitetno, ali jednostavno za mene s 16-godišnjakinjom ne ide mi. Jednostavno ne uživam u tome, nikad snimam, nikad gledam, tako da sam prestala to da radim. Dobila sam ja tu neku svoju publiku koja mene prati i ona to verujem da želi da gleda, ali ja to ne snimam, tako da će to kod drugih youtubera, influencera videti. Ja na svom kanalu snimam kada putujem i jednostavno volim da podelim sa njima sve što ja naučim na tom putovanju. Pokažem drugu kulturu, drugačije religije, hranu, vreme, šta god da se u tom trenutku nalazi. Volim da im pričam o školi, kako školu stvari dobra za njih. Da ako odu u školu, da ne budu ceo dan smoreni ili da spavaju na časovima kada je to nešto dobro za njih i što će im kasnije trebati. Tako da ja ne smatram da ja radim ono što, da kažem, svi rade, ali ne mogu da kažem da se ja nešto previše izdvajam od njih.
A kako, na primjer, komuniciraš sa svojom publikom? Oni ti stalno pišu i kako ti to prosto odgovaraš i da li plasiraš to što oni žele ili opet malo izmeniš i nešto svoje dodaš?
Komuniciramo preko poruka i komentara, najčešće. Šalju meni neki mailove da mi kažu da vole ono što radim, da mi daju neki savjet i slično, ali to baš rijetko. Često neko napiše u Instagram porukama ili u komentarima na klipovima ili na fotografijama, tako da ja se trudim da svima odgovorim. Iako neko pametno pitanje, volim i da postavim na Instagram story i da ostali vide. Tako da obično samo preko poruka komuniciramo i ja volim da odgovaram na pitanja u nekim svojim klipovima.
Ima jedna stvar i fenomen zbog čega, recimo, ljudi kao što je ona su dosta popularni među tom populacijom. Znači, taj format video se zove relating videos, gde zapravo ona najbolje zna koji su to neki kulturološki fenomeni u njenom svetu, u njenoj generaciji koji mogu biti interesantni. Neće nikad neko sa neke televizije da snime video o, ne znam, Instagram stalkovanju, pa kao kad ti neko slučajno lajkuje sliku da te uhodi, na primjer. To im neće nikad pasti na pamet. A s druge strane, njima je to nešto što se svakodnevno dešava i ti ako snimeš video o tome, to će imati brdo pregleda i tako dalje. I hoću da kažem, ljudi kao što je ona znaju za te stvari koje su u tom njihovom svetu dešavaju i obrađuju te fenomene i ljudi naravno gledaju to jer im interesantno i to je taj relating format videa koji jednostavno ne može da nastane van tog njihovog sveta. Ne može da napravi neko s neke televizije ili nemaju pojma što se dešava kod njih. I zato je u stvari i ona popularna i generalno širom sveta youtuberi istinjene generacije imaju puno tih relating videos, recimo ova Superwoman ili generalno eto kao ceo taj format relating video je zato postao popularan.
I pitanje je sada opet, da li, dakle, ti mikroinfluenceri koji su sada ipak možda neka nova vrsta i koja je podvrsta koja je popularnija od možda tih mega influencera na koje smo navikli, kako su se oni prosto pojavili i da li su oni danas nekako dobili još više na značaju u odnosu na te mega influencere? To jest, može sad neko sa relativno malim brojem pratilaca da ima zaradu od toga, a nisu više toliko mega influenceri koji imaju preko milion pratilaca koji prosto kontrolišu ceo taj
sadržaj. Ovako, postoje tu dve stvari. Prvo, sa strane ovih brendova, oni su shvatili, recimo, da kada ti angažuješ nekog ko je previše popularan i ko se pretvorio u pokretnu reklamu, nekog ko samo u jednom danu izbaci, evo me sad u ovom restoranu, evo sad pijem ovo, evo sad jedem ovo, i svaki dan nešto novo, ljudi su malo i prestali da reaguju na njih, jer kao, ok, znači svaki dan je nešto novo dobro i kao, znači više jednostavno trema efekta. Jednostavno su shvatili da je bolje da angažuju nekog koji ima manje pratilaca, ali nije toliko iskoristio taj svoj medijski utjecaj da stalno izbacuje nešto, jer ti kad ništa ne reklamiraš mjesec dana, pa onda samo jednu stvar pokažeš, što je mnogo, mnogo veći efekat nego one koji ima recimo 10 puta više subscribera, followera, ali svaki dan nešto reklamira. I to je sve naravno provereno u praksi. Do te mere se ide da sad postoje ne mikro, nego termin nano-influenceri, gde su bukvalno izračunali, ne znam, ako treba sad da reklamiraš neku novu foru, neki gadget za telefon, nebitno, da ti mnogo, mnogo bolje da angažuješ 10 ljudi koji imaju 10.000 followera, nego jednu osobu od 100.000 followera. Znači, efekt će biti neuporedivo bolji ako angažuješ ovih 10.000, plus ono što je dodatno jako važno, to je da angažuješ ljude koji su iz istog sveta. znači koji imaju slične pratioce. To je najbolje budu neke drugarice možda koje se znaju i da li iz istog grada, iz iste škole, sa istog fakulteta, šta god. I ako se angažuje tako više manjih influencera, to je zapravo trenutno stanje tako da takve stvari najbolje prolaze. Zašto? Zato što kada jedna osoba samo nešto šeruje, to onda deluje kao reklama. Ali kad više ljudi u periodu od nedelju dana nešto šeruju, onda pratioci u tom svetu kažu, ej, nešto se dešava, ovo je sad fora, jer kao vidiš da svi to nešto sad kao idu na neko mesto ili koriste nešto. Znači, najbitnije je da se napravi taj efekat da više ljudi iz jednog sveta nešto radi, da se neki trend uspostavio. A jedna jedina osoba možda ima 5 miliona followera. Ako samo ta jedna osoba nešto šeruje, to je plaćena reklama. Mora da bude, znači, da se nešto dešava u većem, ono, većoj grupi ljudi. Recimo, on je čuveni Fire Festival, gde je bio dokumentarac sa onom fake žurkom. Zapravo, one su uspeli da naprave da prodaju toliko karata zato što im je istog dana jedno 20 influencera šerovalo onu narandžastu sliku manekenke, ne znam, i tako dalje, koji su poznati. Da je samo jedno od njih to uradilo, mislim, ništa desilo.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Vi pratite Radio Sputnik, ja sam Marko Nikolić, ovo je emisija Tehnogram. Sad kad smo došli do već velikih proizvođača, odnosno brendova, prosto kakav je taj odnos između brenda i tebe kao nekoga ko plasira njihov proizvod, prosto da li je teško ispuniti te zahteve i kako se snalaziš tim umetničkim i kreiranju, zapravo to je zaista nešto što trebuje kreativno i kako ti to vidiš prosto?
Obično se ti brendovi ne javljaju nama direktno, već preko nekih agencija. Sad, mislim, retko kada se ko javi direktno, ali preko agencije kada radim, to uvek bude super. Ima nekih klijenata koji dosta toga zahtevaju i oni žele da se snima kako oni kažu. Od rečenice do rečenice, ti to moraš da ispričaš, inače odbijamo ti video, snimaj ponovo. Ili fotku ili bilo šta.
I to je ispred najgore.
I to je najgore, to jeste najgore. Ja uvek kažem ili agenciji ili kad me neko kontaktira, ja znam kako treba to da uradim. Zašto ste mene izabrali ako mislite da ja to ne znam da uradim? I onda kada mi kažu ok, ajde da vidimo, i onda su stvarno zadovoljni na kraju. Onda kažu super, to je prošlo spontano, jer ja ne volim da radim reklame koje se vide da su baš reklame. Ali volim da provučem svu tu neku dobru priču kroz taj moj život, daily život, kako bi mi rekli. I onda ako ima neka agencija koja kaže super, radi kako znaš, ako klijent kaže može, onda može. Skoro sam radila sa jednom fenomenalnom agencijom koja je rekla super, ti radi kako hoćeš, ti nama samo pošalji to, mi dajemo klijentu, on će da kaže može ili ne može. Svaki post koji sam uradila je prošao fenomenalno, super, zato što znam kako da uradim. Ako meni kaže ok, reci, zdravo svima, dobrodošli u moj novi video i danas moram da vam pokažem ovu plastičnu čašu. Kupila sam je u toj prodavnici i to je to. To se vidi da je reklama. Ako ja uzmem i super je ova čašica, ne propušta vodu, sad ne znam. Tačno, onda će da kažu, je super je čašica, hajmo do prodavnice, kupimo tu super čašicu. Super je raditi sa tim agencijama, zato što mi kasnije pruža neku mogućnost da ja radim i više i da upoznam mnogi ljude. Sad, ne samo zato što mi radimo, ja znam, ej, okej, oni su bili super, mogu preporučim nekoga njima, mogu... Ako mene drugi influencer pita preko koga mogu da radim, ja ću njih da preporučim zato što znam da su dobri.
To jeste ključni problem, znači često hoće da utiču na njih kako to da izgovore, šta da kažu i generalno što se više mešaju, to gore ispadne na kraju.
Jeste.
Bio je slučaj, ne znam, pre 3-4 godine kad su angažovali nekoliko naših influencera, Mariju Žeželj, još nekoliko njih. Snimali su neke klipove koje je bilo tugo za gledati, znači kao da im je neko upirio pušku iza kamere i natrag da čitaju ono kao teroristi, jel, kao sa papira. To je tako izgledalo, znači bilo bi za plakati. To je najveći problem. I drugo, ja mislim da je jako važno da osoba koja nešto reklamira, preporučuje, da stvarno, mislim, ne mora se da voli to wow, ali da bude da kaže da je stvarno okej. Okay. Jer ako neko preporučuje nešto što misli da nije okej, okay, to se osjeća. Ima čuveni primer od pre recimo par godina, ima jedna youtuberka, zove se Niki Tutorials, ona je beauty youtuberka, ti je znaš verovatno.
Da.
I sad ona na svom kanalu je, ono kao i svi, radi recenziju šminke i između oslog radila recenziju Maybelline šminke, koja u suštini ono, to je drogerijska šminka koju generalno beauty youtuberi smatraju za ono šminku nižeg kvaliteta i uglavnom nemaju baš pozitivne reviewove o tome, tu i tamo će nešto kažu da je ok, ali to je to. I onda nju Maybelline angažovao da bude kao novo lice za neki novi kanal gde će ona priča o Maybelline-u i odjednom sad pojavljuje se novi njen kanal gde ona se pojavljuje i apsolutno sve što je Maybelline izbacio je super, fantastično i tako dalje. Ona je čak pre toga obrisala sve svoje stare klipove u kojima je pljuvala Maybelline. Naravno, to su ljudi provalili, mislim, nisu glupi njeni followeri i ljudi su to dokumentovali. Prvo, taj projekat je neuspeo, znači ti klipovi su imali jako, jako malo pregleda, ali su zato njeni fanovi uzeli i pravili videe koje su u fazonu Maybelline drži Niki u podrumu pod puškom i teraju da priča ove stvari i kao ono, oslobodite Niki, kao free Niki, ono, she's a hostage i tako dalje. I, ove, i to je bilo presmešno i tipa ti zvanični klipovi koje Maybelline pravi mi, ne znam, 300.000 pregleda, a ovo što naprave ljudi, ono foru kao da je ona, da je ovi drže pod puškom, imaju 5 miliona pregleda, jel? To je bila takva sramota da je u stvari to možda najbolja lekcija za sve te brendove da to više ne rade jednostavno, znači ili pustite ono nju da uradi kako ona misli ili nemajte uopšte i to je jedino što ima smisla.
Evo sad za vas Mila, prosto šta smatrate svojim najvećim na nekim uspehom do sada i to šta ste uspeli te vaše vršnjake nekako da možda i usmerite ka nečemu i da li ste svesni uopšte te svoje neke ipak i popularnosti i uticaja na te mlade ljude?
Taj neki najveći uspeh koji je za mene uspeh što sam mnoge moje followere naučila nekim stvarima koje će im biti bitne u životu, ali možda to ne shvataju sada. Kako da se organizuju za putovanje? Kako da otputuju sami, da se ne boje, jao aerodrom, gde sada da idem, gde da uzmem kofer, šta ako me pita gde idem, šta da radim kada izađem sa aerodroma? Uzmeš taksi, uzmeš Uber, sedneš na voz, ako hoćeš jeftinije, mislim jeftinije, sedneš na voz. Kako u gradu da se snađem? Offline maps. Skineš ih pre nego što dođeš, imaš svaku ulicu, svaki ćošak ti je na telefonu. Sad smo svi samo na telefonima i svi znamo kako da dođemo od ovde. Ako nećeš da pitaš nikoga, ako se bojiš, imaš telefon. I jednostavno taj moj uspeh gledam, pričam na mom kanalu i kada putujem. Ovo vam je bila kuća tog i tog. Ne morate da zapamtite kad se rodio, kog datumu, koliko sati, ali bar da znaš da je to on. Odem u Indiju, Taj Mahal. Šta je to? To nije neka građevina što ćete videti na svakom ćošku u bilo kojoj državi. To je jedan od 7 svetskih čuda. Reka Gang, to nije obična reka i to oni znaju i nadam se da znaju, jednostavno kroz taj sadržaj želim da provedem nešto edukativno što će im jednostavno ostati u glavi. Meni je tako ostalo u glavi da sam čula na nečim YouTube kanalu da je Gibraltar između Španije i Afrike samo 13.3 km. Da. I to mi je ostalo u glavi. I svađala sam, mislim, nisam se svađala, već sam se prepirala sa mamom. Ona kaže, nije neke više. Kaže, nije 13.3. I onda smo ušli tačno 13.3.
Praktične, dakle, neke stvari što ti kroz život prolaziš da učiniš drugima prosto lakše. A, na primjer, tvoje, da kažemo, konkurentske kanali, opet, koje ljudi plasiraju taj sadržaj, šta te, na primjer, izdvaja od njih? Šta vidiš posebno kod sebe? Što imaš da kažeš? Da se pohvališ.
Pa, to, volim da provučem nešto edukativno. Na mnogim kanalima, na našoj sceni mogu da vidim to, challenge-i, prankovi, vozim se sa mamom u krug, naručujem šta je čovjek pre mene naručio u restoranu, gde god. Jednostavno ja volim to edukativno da provučem, volim da pričam o školi što mnogi ne pričaju. Možda sam retka od youtuberki koja ne priča o šminci i modi. Ja mogu da obučem kesu i da kažem ovo je top. I bilo ko može da obuče kesu, ako mu lepo stoji, ne mora da se nosi ni Gucci, ni Prada, ni to, da lepo izgledaju. To mnogi ne znaju. I mnogi, mislim, deca i devojčice mojih godina i mlađe žele da nose, samo da je firmirano, izgledaću super. I ja to pokušam da kažem, da i ako nosite šminku, ne mora da znači da ćete izgledati lepše. Mene pre neki dan jedna devojčica na skupu u Rodi pitala, kao da li ćeš snimati make-up klipove? Ne. Ja ne znam da se šminkam. Ja stavim korektor, maskaru i ajmo. Parfem i spremna sam, mogu da idem. I jednostavno ja nisam takva koja bih nešto forsirala. Šminkajmo se, nosimo ovo i ono da bi izgledali ko bomba. Ne mora da znači.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi pratite Radio Sputnik, ja sam Marko Nikolić, ovo je emisija Tehnogram. Dotakli smo se teme odgovornosti influencera i upravo Fire festivala koji je pokrenuo zapravo temu odgovornosti ljudi šta rade i kako šta reklamiraju, pa onda posle došlo do onog, morali su da naznače da je u pitanju reklama i prosto imam kakav je taj odnos danas, dakle da li se poveća, mislim zakonski to još nije regulisano, ali kako ljudi ipak možda i u Americi ili u svetu definišu šta je dozvoljeno, odnosno gde mora se napiše da je to reklama i za koji proizvod.
Evo mogu vam reći kako to funkcioniše trenutno u Engleskoj. Oni su prošle godine doneli zvaničnu uredbu gde su regulisali influencere i njihov marketing i u suštini postoji komisija koja je zadužena da se bavi time. Ono izdala se jedan dokument, jedan PDF gde možeš da pročitaš tačno ti ako si poznati influencer kako moraš da se ponašaš u tim situacijama. I sad recimo kažu da moraš da naznačiš da je sponzorisano ne samo u situacijama kada je plaćeno, već i u situacijama kada je kontrolisano. Znači, ovo što ona kaže, ako neko tebi pošalje nešto i ako utiče na tvoje rečenice i način na koji prezentuješ, to je se dalje vodi kao sponzorisano. Samo u slučaju da nekom to nije plaćeno i da neko ima potpunu odluku sam kako će da prezentuje, to se onda ne računa kao sponzorisan objav i ne mora da se naznačava. Tako da one su razmišljali dugo kako da to regulišu i na kraju su napravili takav neki model. E sad, ukoliko neko primeti recimo da neko nešto izbacio, a da ne piše sponzorisano, trebalo bi da bude, onda je procedura u teoriji, ne znam da li se desilo do sada, ali ti možeš da prijaviš toj njihovoj organizaciji kao priča o stvarima, a ne piše da je sponsored. I u tom slučaju oni znači kontaktiraju tu osobu, tog influencera i skrenu pažnju da bi trebalo da se stavi sponsor, znači i dalje to ne ide tako da sad odmah neko tira neko kažnjavanje ili sud ili ne znam nija šta, nego prosto skrenu pažnju i taj neko doda ili description ili gde već u tekst da je to sponsorisano. Samo u slučaju ako oni kontaktiraju tu osobu i ona odbija da stavi da je sponsor, onda mogu da pokreću ne znam tamo neke već sudske sporove, ne znam nija šta, ali generalno tako su regulisali, znači podrazumeva se da će svako da bude eto kao etički ispravan da stavlja da je sponsor kao je sponsored, ako neko ne stavlja oni će da ih kontaktiraju i da ih zamole, a ako oni to ne urade onda već to eskalira na neki ono teži nivo da kažem.
Dakle, Mila, evo za vas pitanje, kako planirate da povećate svoju ciljnu populaciju, dakle da priučite još mladih ljudi na vaš kanal i da li možda planirate i inostrane, da prosto sad kada budete išli na studiju u inostranstvo, da možda krenete i na engleskom jeziku da pravite sadržaj i da vidite vašu budućnost tog YouTube kanala?
Ja nikoga ne mogu da nateram da me gleda, da se prijavi na moj kanal, da mi lajkuje klipove i da ih šeruje, ali mogu da privučem pažnju tako što ću da pričam nešto korisno i što će mnogi zanimati. Možda ih ne zanima šta je reka gang, ali će ih zanimati kako da se snađu u školi. Većinu. I sada ne znam kako će to ići u narednim godinama, ne znam koliko ću ja snimati redovno, možda ću snimati, ne znam. Nikad ne znam gde će me put odneti i slično. To za pričanje drugih jezika, kada god putujem, evo ove godine kada sam bila u Engleskoj, mnogo društvo, niko ne zna srpski i onda sam morala pričati na engleskom, a moji pratioci ne znaju toliko dobro engleski i onda sam stavila subtitlese da bi svi mogli da razumeju i onda sam shvatila da na engleskom na mom trenutnom kanalu ne mogu da pričam engleski ili bilo koji drugi jezik zato što ne razumeju. Mogu ako stavljam subtitlese i drugi tekst, ali smatram da to mnogi ne čitaju. Ili ako čitaju, onda ih nešto i ne zanima i slično. Ako bih pričala na drugom jeziku, na primjer engleskom, onda bih otvorila novi kanal kada budem otišla dalje, ali to ne znam.
To jeste jedan challenge za ljude sa ovih prostora. Kada mnogi to razmišljaju, kada dođu do nekog velikog broja pratilaca, da li da se svičaju na engleski ili ne. Imao sam tu diskusiju baš sa mnogima koji i dalje se lome i razmišljaju, mere ono za i protiv, šta bi dobili, šta bi izgubili. Ovo jeste realan problem što naravno gubiš odmah masu ljudi koji te ne razumeju, jel? Sad kako premostiti od Srbije do nekog globalnog tržišta, naravno odmah si ušao u zonu gde je mnogo veća konkurencija, jel? Ona je možda ovde jedna od njih dvoje, troje koji su travel youtuberi, a ako se svičuješ na svetski nivo, ima njih mnogo više, jel? Tako da je to onda problem, jel, probiti se. i naravno, eto, ljudi vagaju onda za i protiv koje su.
A gde vidimo, na primjer, u budućnosti, da li će se, dakle, ovaj što je sad isplivalo, dakle, mikro i nano influencera, da li će se to u budućnosti prosto nekako ispariti, opet migrirati ka nečem novom fenomenu, nekoj novoj platformi, ili možemo očekivati će ovaj fenomen zapravo još nije ni iscrpljen, nego tek da je u svom povoju? Šta vidimo kao budućnost prosto u tom marketingu?
To je zanimljivo pitanje, jer ako se ovako ovo nastavi, onda će na kraju svako poželjeti da bude neki influencer, jer kao, ok, ideš i radiš ono što voliš i plaćaju te za to, hoću i ja, i na kraju bismo došli u neku situaciju da živimo u društvu gde svako bilduje neki svoj profil na nekoj mreži iz tih razloga, što onda opet gubi svaki smisao, jel? Očigledno će u nekom trenutku broj influencera dostići da li će to biti 10% svih ljudi na svetu ili 5%, ne znam, ali sigurno ne može biti 100% ljudi, jer to je opet postaje besmisleno. Znači, mislim da će to da raste, dok ono ne dođe do neke cifre da kažemo, ok, na svetu ima 10% ljudi koji su na društvenim mrežama neki influenceri, popularni iz svoje neke oblasti, i tako svet funkcioniše i to je to.
Ja sam sigurna da kod nas, na našoj, to balkanskoj sceni, ima preko 300 influencera i youtubera.
Da.
Mislim, samo youtubera koji snimaju, ali plus blogovi, plus Twitter, plus samo instagrameri, ima ih ko zna koliko.
Da. To... Plus toliko mi ljudi koji pokušavaju, za koje mi ne znamo.
Da.
Evo, ja kad upoznam ljude koji imaju decu, ne znam, 4-5 godina već, i kad čuju da se bavimo na stvarima, odmah kažu, jao, ja imam YouTube kanal, hajde da vidiš. I on, ne znam, tamo klinac je seo, igra neku igricu, ima 10 pregleda, i kao, svi oni to pokušavaju, jel? Ali, samo retki isplivaju na površinu. I to je interesantno, eto, šta je to, recimo, koja je to neka formula, koja razlikuje one koji su nešto uspeli. Evo, ona kaže da je postavila klip sa fizičkog i kao tako je krenulo. Znači, koja je to formula za uspeh? To kad bi ljudi znali to, onda bi svako bio uspešan, jel? Ali očigledno uvek postoji tako neki detalj, neki splet okolnosti koji se desi da te ono i pogura i motiviše da dalje stvaraš i odatle je dalje. Mislim, i naravno zavisi, sigurno zavisi od nekog talenta ljudi. Jer ipak ima ljudi koji bi hteli, ali kad pustiš taj njihov klip prvi koji su stavili, vidiš da ono je stvarno jako, jako teško. Znači, mora osoba mnogo da radi na tome ako hoće da uspe. S druge strane, neko prirodno ima talenta i onda već to prvo što postaje bude neke greškice tu i tamo, ali vidi se da ima potencijala, jel? I onda samo još da nauči malo neke stvari, možda, ne znam, dikciju i tako dalje, i da to unapređuje. Znači, ne može svako ovo da radi, ipak zavisi od formata. Recimo, ima ljudi koji briljiraju kako pišu i koji su godinama pisali, i onda kad pređu u video format, ljudi budu u fazonu kao, ja brate, molim te, vrati se na pisanje, ono, znači, ne. Tako da, zavisi od osobe.
I za vas, Mila, evo, poslednje pitanje, prosto, gde možemo da vas vidimo u budućnosti, imate neke planove koje hoćete podelite, ili možda hoćete, možda neku popularno je sada se snimaju pesme među youtuberima, da li to možemo od vas očekivati ili ne?
Ne, ja sam to rekla pre par godina kada je već neko prvi izbacio pesmu, i to neko ko stvarno ne zna da peva. I mnogi youtuberi koji stvarno ne znaju da pevaju, kažu, ok, sad ću snimim pesmu. Autotune do daske, ajmo, može. Ako je mogao taj pevač koji je sada, ima milione na YouTube-u i slično, mogu i ja. Pa ne može, to je. Talenat, energija, da. I slično, sve što ste vi rekli. Ja ne planiram to da radim, ja pevam u svojoj sobi, nikad van nje. Možda nekad u kolima sa mamom, ali ona zapuši uši, pa idemo dalje. Tako da ne, ja nisam talenat za muziku, niti znam da pevam, niti išta da sviram. Znam da sviram na kraj sela na klaviru. Na kraj sela i to idemo, tako ceo život. Braća mi jesu muzičari. Na to nisam povukla izgleda, ali pevanje samo u svojoj sobi i to je to.
Hvala vam puno na gostovanju. Moji večerasni gosti bili su Mila Antonović, učenica 14. Beogradske gimnazije i youtuberka, i Istok Pavlović, stručnjak za digitalni marketing. Mi se vidimo kroz dve nedelje u emisiji Tehnogram u istom terminu. Doviđenja i prijatno.
Hvala.
Au revoir.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.